Efeseni, capitolul 5, de la versetul 8 la versetul 14. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii, căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrurile neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiți-le. Căci e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns, dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală, pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. De aceea se zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Amin. Am fost îndemnat să citesc cuvântul acesta datorită faptului că ne confruntăm cu o sumedenie întreagă de probleme pe teren. În cele mai multe cazuri facem greșeli pentru că nu cunoaștem originea lucrurilor cu care ne confruntăm și nu știm în ce măsură ele ar putea să ne afecteze. Cuvintele pe care le adresează Apostolul Pavel bisericii din Efes nu sunt la voia întâmplării. La partea introductivă a epistolei, Apostolul Pavel scoate în evidență portretul spiritual pe care îl aveau efesenii înainte de a se întoarce la Domnul. Iar acum, după ce s-au convertit la credință, fiind încă mereu hărțuiți de problemele mai vechi din fondul ideologic pe care l-au avut la păgâni înainte de a se converti la credință, Duhul Sfânt simte nevoia să scoată în evidență câteva adevăruri. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului și a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Efesenii au experimentat primul mod de viață și aceasta a fost viața păgână. Puțin dintre cei ce sunt aici au avut aceste două experiențe. Prima, secvența pe care au trăit-o înainte de a cunoaște pe Dumnezeu. Și cea de-a doua experiență, după ce au cunoscut pe Dumnezeu. Se știe că Efesul era o metropolă cu foarte multe influențe de ordin ideologic. Acolo spiritele demonice făceau casă bună. Creștinii care erau implicați în aceste practici, care erau specifice și foarte larg răspândite în Efes, aveau să se confrunte și după ce s-au întors la Domnul cu reminiscențele ideologice ale păgânismului. N-au scăpat ușor de aceste influențe demonice, în care altădată, pe când nu cunoșteau pe Dumnezeu, își găseau o foarte mare plăcere. În capitolul 5, Apostolul Pavel, după ce s-a întemeiat biserica din Efes, care era considerată biserica mamă din zonă pe continentul Asiei Mici, le face recomandarea. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul, umblați deci ca niște copii ai luminii, căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrurile neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiți-le, pentru că este rușine să spunem ce fac în ascuns, dar Toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală. Pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. De aceea se zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Una dintre influențele cele mai puternice exercitate asupra creștinilor a fost sărbătoarea. În Sfânta Scriptură găsim trei feluri de sărbători. Sărbătorile iudaice, sărbătorile păgâne și sărbătorile creștine. Le putem numi sărbători creștine fără ca acestea în limbajul Noului Testament să fi fost date ca porunci din partea lui Dumnezeu. Moartea Domnului Iisus Hristos a fost comemorată de către creștini prin Sfânta Împărtășire. Învierea Domnului nostru Iisus Hristos avea semnificația comemorării începutului noului legământ. Astăzi ne confruntăm cu o sumedenie întreagă de sărbători. Creștinii cred că dispun de cele mai multe sărbători, i-au întrecut pe păgânii. Mă refer la calendarele oficiale din cultele dominante, care au cuprins sărbători comemorative pentru 365 de zile într-un an. Fiecare zi are câte un sfânt. Evreilor, Domnul le-a rânduit 6 sărbători, începând cu sabatul, Paștele, Rusalile, Anul Nou, Ziua Ispășirii și Sărbătoarea Corturilor. Motivul pentru care Dumnezeu a constituit aceste sărbători a fost justificat ca o necesitate spirituală pentru popor. Întâi chiar și ziua de odihnă, după cele 6 zile de muncă, s-a justificat ca o necesitate în care omul să aibă posibilitatea să se ocupe mai intens de nevoile lui spirituale. Să nu fie ca un rob care nu mai termină munca istovitoare. Sărbătorile păgânilor aveau un alt scop. Vreau să vă mărturisesc sincer că am venit aici în Statele Unite și pentru prima dată am văzut sărbătoarea aceasta care este foarte mult diversificată și amplificată prin mijloacele intuitive pe care le folosesc toate categoriile sociale. Aș vrea să întreb dacă este cineva care poate să traducă cuvântul acesta Halloween. L-am căutat în dicționar și am rămas uimit. Știți ce înseamnă Halloween? Sărbătoarea tuturor sfinților. Frumos. Dar ce caută bufnițile, corbii, scheletele și fermierii noștri care acum se îmbogățesc la fiecare sărbătoare cu dovlecii lor? Toate acestea sunt reprezentări păgâne care au la origină cultul morților, venerarea spiritelor, invocarea spiritelor, sistemul totemic de la păgâni care se pierde în negura timpului la triburile cele mai primitive și înstrăinate de Dumnezeu. Toate au la bază simboluri demonice. Nu știu dacă ați observat, aici undeva în apropiere, la o casă, sunt reprezentate aceste simboluri. Moartea, bufnița, corbul și, ce să mai spun, dovlecii aceștia care sunt iluminați din interior și întotdeauna lasă impresia unor cranii, venerarea strămoșilor care au trecut din viață. Și toate în origine sunt împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Sărbătorile aveau un scop esențial, pentru ca oamenii să vină, să se închine, să preamărească pe Dumnezeu, să se relaxeze din punctul de vedere al eforturilor fizice pe care le făceau în lupta pentru existență, să aibă comuniune împreună, să stăruiască în legea Domnului, să se bucure de îndurările Lui. Și diavolul le-a convertit pe toate. Statisticile spun că cele mai multe crime, scandaluri și situații extreme de violență au fost săvârșite cu prilejul sărbătorilor. Mâncare, băutură amețitoare, scandaluri, crime. Și diavolul a căutat să convertească chiar și sărbătorile iudaismului. Într-o împrejurare, unul dintre profeții Vechiului Testament reamintește, în legătură cu sărbătorile iudaice care au fost instituite prin porunca Domnului, deși ele erau foarte limitate la număr, rabinii le-au amplificat și le-au multiplicat, legând fiecare eveniment istoric legat de viața poporului evreu cu un sistem de comemorare în care nu mai avea nicio legătură scopul pe care l-a fixat Dumnezeu. Și profetul reamintește: depărtează de la mine vuietul cântecelor tale. Chiar dacă acestea sunt aduse la templu, nu mai pot suporta sunetul alăutelor tale, ci dreptatea și neprihănirea să curgă ca o apă. Și Dumnezeu rămâne mâhnit, pentru că omul nu rămâne statornic. Cred că această contrafacere, această interpretare în dicționar a fost inclusă de către un creștin, datorită cărui fapt acestei sărbători care urmează și care este atât de amplificat aici în Statele Unite, pentru că în Europa eu nu am știut despre această sărbătoare. Halloween. Îi adună pe toți sfinții, pentru că în sărbătorile creștine, așa cum s-a subliniat, există și sărbătoarea celor 40 de sfinți. Bine, 40 e un număr rotund, dar aici este sărbătoarea tuturor sfinților. Oare a tuturor sfinților? Mai există încă un cuvânt anterior care scoate în evidență că mai întâi de a venera un sfânt trebuie sanctificat. Și păgânii și-au sanctificat strămoșii, păgânii și-au sanctificat animalele, păgânii și-au sanctificat păsările și acestea au devenit totemi, obiecte de adorație. Dar în dosul acestui cult necurat sunt spiritele înșelătoare care tulbură mintea. Și în cartea Apocalipsa se spune, făcându-se referință la cei care iubesc minciuna și trăiesc în minciună, nu este vorba numai de o simplă închinare la idole, ci este vorba și de a trăi într-o minciună, într-o eroare optică, într-o interpretare greșită a lumii înconjurătoare, când oamenii își formulau tot felul de reprezentări, vizibile și invizibile. Despre strămoșii noștri daci, ni se spunea la ora de religie, la catehizare, pe când eram copil, că au fost creștini. Atunci ce caută balaurul în reprezentarea lor simbolică? Zeul lor era Zamolxes. Cum putea să fie creștin? În triburile latine, sabene și etrusce se venerau morții, invocau spiritele strămoșilor. Până unde s-a rătăcit mintea oamenilor care s-au înstrăinat de Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu ne scoate în evidență consecința acestei rătăciri. Pentru că n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu. Unde? În cunoștința lor. Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate să facă tot felul de lucruri neîngăduite. Și aici este un lucru extrem de important, pe care Apostolul Pavel îl amintește efesenilor. Și cred că în cele mai multe cazuri, chiar dacă noi nu manifestăm interes pentru sărbătorile păgâne, uneori ignoranța noastră este păgubitoare, pentru că nu știm despre ce este vorba. Nu luați deloc parte la lucrurile neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă osândiți-le. Lucrurile neroditoare ale întunericului. La ce se referă cuvântul lui Dumnezeu când spune lucrurile neroditoare ale întunericului? La tot ceea ce aparține fondului ideologic păgân. Duhul lui Dumnezeu ne avertizează să nu ne jucăm cu focul. M-am simțit îndatorat în privința aceasta să recomand părinților să stea de vorbă cu copiii încă de la vârsta fragedă, când ei pot să înțeleagă niște lucruri, fiindcă tineretul este mai ușor înduplecat să fie atras la aceste sărbători păgâne. Cred că este de datoria părinților să cerceteze lucrurile care pot să constituie o sursă de întinare a minții și a cugetului. Și nu numai pentru copii, ci și pentru cei care sunt în pragul adolescenței, pentru că sunt atrași în cercuri, în grupuri, care practică niște lucruri care nu sunt luate în considerație sau care poate sunt ignorate de către tinerii creștini, fără să conștientizeze că simpla tangență cu aceste mijloace ar putea să le afecteze viața spirituală. Pe când eram noi catehizați, înainte de a face legământ cu Dumnezeu, frații se ocupau în mod special încercând să pună în lumină, după cuvântul lui Dumnezeu, lucrurile care aparțin întunericului și lucrurile care aparțin luminii. Eu sunt convins că cei ce ne-am întors la Domnul și am citit Sfânta Scriptură, avem această informație suficientă, numai că trebuie să luăm în considerație responsabilitatea pe care o avem înaintea lui Dumnezeu, dacă nu împărtășim și copiilor noștri pericolul care domină. Nu la voia întâmplării, Apostolul Pavel amintește corintenilor: ce jerfesc neamurile, jerfesc dracilor. Indienii erau mai avansați pe de altă parte, dar toate sărbătorile acestea erau legate de modul lor de gândire privind relația cu mediul înconjurător, cu lumea spirituală. N-avem timp acum să împărtășim câteva lucruri mai importante, pentru că ei au trecut așa prin ceea ce numeau animism, fetișism, totemism. și magie. Acestea erau patru forme care se manifestau în gândirea păgână. Animismul era să aducă jertfe unor spirite care erau în mediul înconjurător. Sfânta Scriptură ne amintește și în ultima carte cu privire la închinare. Oamenii n-au contenit să se închine dracilor în loc să se închine lui Dumnezeu. Să aducă jertfe acestor spirite nevăzute, dar cu care puteau să stabilească anumite relații, invocându-le, sanctificându-le, deificându-le. Și în felul acesta a mai existat încă o cale. Trebuia să aibă o reprezentare vizibilă a divinității și atunci și-au formulat niște obiecte. Și oamenii se închinau obiectelor neînsuflețite și aduceau jertfe acestor obiecte neînsuflețite, sanctificându-le. Mai târziu s-au deșteptat și au zis, de ce să ne închinăm la un obiect neînsuflețit? N-ar fi mai bine să ne închinăm unui animal, pentru că este viu. Și în religia păgână se credea că fiecare animal dispune de o forță spirituală. Și oamenii au sanctificat și animalele. Și până la urmă s-au închinat animalelor. Și în cele din urmă au sacrificat vieți omenești în venerarea acestor animale. Magia este cea de-a patra formă în care gândirea păgână, zic ei, s-a dezvoltat și a găsit o cale să influențeze toate aceste spirite care sunt în mediu, să le înduplece și prin formule insistente să le determine, să le împlinească cerințele. Toate acestea luate la un loc fac parte din lucrurile întunericului. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi, zice Domnul. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. N-am găsit sursa, pentru că se pierde în negura timpului, însă toate simbolurile reprezentative scot în evidență cultele triburilor primitive, care se închinau demonilor, care invocau spiritele morților și care venerau strămoșii, fapt care este condamnat de Sfânta Scriptură. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să n-ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci nicio reprezentare. Cum era posibil ca evreii din Samaria să fie chiar așa de înapoiați, încât în momentul când au făcut cei doi viței pe vremea lui Ieroboam și când a fost proclamat ca Dumnezeu, Izraele, acesta este Dumnezeul care te-a scos din Egipt. Cum puteau ei să fie chiar așa de încuiați la minte și să creadă? Ei aveau o influență păgână în gândirea lor și credeau că în bițelul acela de aur există un duh și duhul acela are forța propriu-zisă. Dar exista încă un motiv suplimentar care i-a determinat să accepte cu ușurință că acesta, chipurile, ar fi Dumnezeul care i-a scos din țara Egiptului. Și anume, că la vițelul acela de aur se cerea mâncare, băutură, dansuri și desfrâu. Aceasta au făcut izraeliții pe când Moise era pe munte. Așadar, vițelul de aur nu este numai o reprezentare vizibilă a unei divinități imaginare, pentru că ascunde în substrat un duh înșelător care determină pe oameni să ajungă până acolo la degradare, încât să ignore cele mai elementare norme de conduită. Și oamenii aceștia, în momentul când au văzut vițelul și când Aaron a spus, Izraele, acesta este Dumnezeu, voia să-și decline responsabilitatea, pentru că acești oameni aveau nevoie de o autoritate exterioară și trebuia să-și o născocească dacă au pierdut legătura cu Dumnezeu. Frați și surori, să rămânem lipiți de Dumnezeu, să cercetăm cuvântul lui Dumnezeu cu atenție și în ceea ce este foarte clar în Scriptură cu interdicția, să nu luați deloc parte, să ne lumineze Duhul Sfânt în ce anume să nu luăm deloc parte și să ne dea înțelepciune, să știm cum să rezolvăm problema, pentru că nu scăpăm, suntem aici în mijlocul unei societăți corupte din punct de vedere ideologic. Și să ne dea Domnul înțelepciunea, să nu compromitem onoarea Lui, să nu ne întinăm, dar să nu intrăm în conflict cu societatea prin modul în care le mărturisim adevărul. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume, cu toată dragostea, cu toată blândețea și cu toată responsabilitatea. Domnul să ne ajute la aceasta.
Noi luptăm pentru credința cea găsită în Iisus, îndurăm chiar suferința cât ne-a dat Domnul Iisus. Mântuiți de-un singur sânge o familie formăm, cu Iisus noi vom învinge
Evrei, capitolul 12, de la versetul 12 la 17. Ne ridicăm să ascultăm cuvântul Domnului. Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănojiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc, ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Amin. Ocupăm locurile. Am vrea să ne simțim bine în casa Domnului și punând poverile noastre la picioarele crucii, să ne îndreptăm cu atenție gândurile și să vedem ce anume ar vrea Domnul să ne ofere. Pentru că toți, dar absolut toți, avem nevoie de această îmbărbătare, de mângâiere, de putere, pentru ca să putem trece cu bine peste toate obstacolele pe care ispititorul încearcă să le pună în calea noastră. Aș vrea să mă simt așa liber în această seară și să vă împărtășesc câteva gânduri pe care Domnul mi le-a pus pe inimă cu libertatea în care ne putem afla într-o familie. Credeți că Dumnezeu cercetează, supraveghează și cunoaște gândurile fiecăruia dintre noi și dorește, în dragostea Lui părintească, să ne vadă împliniți pe toți? Cuvintele pe care le scrie Apostolul Pavel și le adresează evreilor scot în evidență anumite situații speciale care s-au ivit în viața celor care au trecut de la iudaism la creștinism. Au adus și ei o parte din bagajele pe care le-au avut pe când erau neîntorși la Domnul. Și dacă s-au constituit comunități de origine iudaică, încă multă vreme, până la sfârșitul vieții apostolilor, aceste comunități iudaice s-au păstrat izolate față de celelalte comunități care au fost create dintre cei care nu erau iudei. Socoteau că ei pot să slujească mai bine pe Domnul dacă nu se amestecă cu neamurile. Cu toate acestea, ispititorul nu i-a scutit nici pe ei și au avut foarte multe probleme. Mesajul pe care Duhul Sfânt îl transmite acestor oameni care s-au întors la Domnul și care, de fapt, continuau să aibă probleme asemănătoare cu cele pe care le-au avut înainte de a se încreștina în religia lor iudaică. S-a mai amintit că înainte de convertirea iudeilor, aceștia erau foarte fărămițați în tot felul de învățături deosebite între ele, motiv de discuție, motiv de tulburare, motiv de neliniște. Și aici, cuvântul Domnului scoate în evidență un lucru important. Ca să putem ajunge cu bine la capătul drumului, trebuie neapărat să luăm o decizie statornică în problema cea mai importantă și cea mai urgentă, care împiedică creșterea noastră spirituală, maturizarea și părtășia aceea dulce, unii cu alții, și părtășia cu Dumnezeu. Întăriți-vă dar mâinile obosite. La ce se referă cuvântul Domnului aici când se adresează unor credincioși care aveau mâinile obosite? Evreii obișnuiau să se roage lui Dumnezeu în tradiția lor veche și nu este împotriva Noului Testament, chiar dacă se continuă cu obiceiul acesta. Apostolul Pavel scoate în evidență necesitatea aceasta ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice mâini curate spre cer. În primul rând, mâinile lor erau obosite în sensul că ei erau obosiți. A ține mâinile sus nu este chiar așa de ușor. Și este vorba aici de rugăciunea aceea care se înalță spre Dumnezeu cu mâini ridicate spre cer, cu mâini curate. Au slăbit în viața de rugăciune. Întăriți-vă dar mâinile obosite, fiindcă ridicarea mâinilor era pusă în legătură cu rugăciunea. Au obosit evreii să-și mai ridice mâinile și obosind aș mai ridica mâinile, erau obosiți de a se mai ruga. Este un fenomen, un simptom de boală spirituală, când mâinile noastre sunt obosite și nu le mai ridicăm spre cer. A doua motivație de obosire a mâinilor scoate în evidență că ei au obosit și în ce privește dărnicia. Mâinile obosite pentru dărnicie. Probabil foarte întreprinzătoare și active și neobosite pentru problemele noastre particulare, dar obosite pentru problemele spirituale. Aș vrea să mă înțelegeți, frați și surori, că nu vreau să vă împărtășesc aceste gânduri cu spiritul critic. Nici pe departe. Suntem în familia lui Dumnezeu și cred că Domnul ne-a dat libertatea aceasta dacă observăm un fapt care lasă de dorit să ne putem exprima în mod deschis după dorința pe care o are Dumnezeu cu privire la noi. Fiindcă în privința aceasta nici unul nu suntem desăvârșiți. Nici unul n-are dreptul să se laude și să spună că el a câștigat un avans față de ceilalți. Aș vrea însă să mai subliniez încă un lucru foarte important. În cazul când mâinile noastre nu sunt obosite și sunt gata să fie ridicate și sunt gata să fie curate și să nu fie mânjite, în Vechiul Testament se face această subliniere în repetate rânduri. Nu vă ascult rugăciunea pentru că mâinile voastre sunt mânjite de sânge și dacă le ridicați, este mai mult o sfidare a onoarei lui Dumnezeu. Dacă voi continuați să vă rugați și vă ridicați mâinile și dacă în viața voastră există atâta desordine, este o necinstire a numelui lui Dumnezeu și Domnul spune, nu vă ascult. Dar vreau să spun că în cazul când mâinile noastre nu sunt obosite nici la rugăciune și nici la dărnicie și suntem gata oricând să fim întreprinzători, să fim prezenți oriunde este nevoie de o lucrare pe care o cere Domnul. Partea aceasta bună este scoasă în evidență și are meritul ei. Dar dacă paralel cu această parte bună intrăm în conflict cu partea următoare a textului în care se face mențiunea, la versetul 13 și 14. În cazul când rămânem deficitari la partea ulterioară, atunci părțile cele bune pe care Dumnezeu le prețuiește și pentru care subscrie răsplata binecuvântată, se pot pierde. Este foarte important să fim găsiți la postul de veghe pe toate planurile. Vă mărturisesc sincer că aș dori așa de mult să luăm o hotărâre sfântă. Și pe lângă părțile bune pe care Dumnezeu ne le scoate în evidență, că avem părți bune pe care Domnul le-a pus în inimile noastre și lauda este a Lui. Dar pe lângă părțile acelea bune, având și câteva părți care împiedică creșterea noastră spirituală, aceste părți bune pot să-și piardă valoarea. Cei cu genunchii slăbănogiți, că mâinile obosite le-am înțeles, Acestea pot să fie cu referire la oboseala de a le mai ridica, să fie curate în închinăciune, în laudă, în mulțumire, în entuziasm, în devotament. Și când este vorba de Domnul, renunț la toate problemele mele de dragul Domnului. Sunt gata oricând să ridic aceste mâini curate. Atât la capitolul rugăciune, cât și la capitolul ajutorării. Acesta este sensul pe care îl exprimă Duhul Sfânt aici, privind mâinile obosite. În cartea profetului Isaia, în capitolul 35, se face referirea la mâinile obosite și la genunchii slăbănogiți. Oamenii cu genunchii slăbănogiți nu mai pot merge drept pe cale. Șchiopătează. Apar foarte multe probleme în viața lor și mersul lor nu este normal în slujire, în ascultare, în consacrare, în misiunea care le-a fost încredințată. Oamenii cu genunchii slăbănogiți nu se pot deplasa acolo unde ar dori întotdeauna. Trebuie să fie ajutați de către alții. Nu pot merge pe picioarele lor. Doamne, dă-ne harul să putem merge pe picioarele noastre. Întărește genunchii noștri slăbănojiți atunci când ne dovedim neputincioși să fim la dispoziția Domnului. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, dar cum să croiești o cărare dreaptă cu picioarele tale, dacă genunchii tăi sunt slăbănogiți? Aici se referă la cei ce dau învățătură. Este o mare răspundere pentru cei ce învață. Fratele nostru Iacob spune: frații mei, nu fiți mulți învățători, pentru că veți avea o judecată mai aspră. Experimentul acesta de confruntare a ideilor între cele două generații se aseamănă cu o apă curgătoare, pe de o parte, care curge năvalnic și se varsă într-o apă stătătoare. Ați avut vreodată prilejul să vedeți ce fenomen se întâmplă acolo, unde o apă năvalnică se revarsă într-o apă stătătoare? Se mănâncă apele între ele. Este o învolburare înspăimântătoare, pentru că nu se potrivește fluxul. Trebuie ca această evanghelie cu ștafeta ei binecuvântată să treacă la generația următoare fără scandal. Doamne, călăuzește-ne cu sfatul Tău. Dă-ne îndelungă răbdare, înțelepciune și multă dragoste. Să putem fi îngăduitori unii cu alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, să ne iertăm unul pe altul, așa cum ne-a iertat și Hristos. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar de vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Ne-am mai referit și cu altă ocazie la comparația între nașterea din nou și altoirea unui pom. Noi am avut o mulțime de obiceiuri înainte de a ne întoarce la Domnul. Am avut o mulțime de slăbiciuni, o mulțime de păcate. Prin întoarcerea noastră la Domnul s-a făcut altoirea. Doamne, binecuvintează-ne să aducem roadele deasupra altoiului. Vlăstarul de amărăciune niciodată nu iasă deasupra altoiului, ci întotdeauna iasă din butucul sălbatic, sub această altoire. Tot ce se întâmplă în relațiile noastre de familie, în mod incidental, tot ce se întâmplă în bisericile noastre, orice amărăciune, orice vlăstar de neliniște, de tulburare, care întinează, vine de sub altoi, din firea noastră pământească neînduplecată, care nu vrea să se supună cui? Cuvântului lui Dumnezeu. Un vlăstar de amărăciune care iasă este sălbatic, pentru că este încă din butucul sălbatic. Aparține structurilor noastre, manifestărilor noastre, caracterului nostru pe care l-am avut înainte de a ne întoarce la Domnul. Și iată câte probleme se ivesc, pentru că în biserică apar o mulțime de vlăstare care cresc sub nivelul altoiului. Eu cred că înțelegem acest adevăr. Și Duhul lui Dumnezeu spune, luați seama bine, ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Evanghelia lui Dumnezeu, învățătura Scripturii, nu poate fi negociată. Dincolo de toate preferințele noastre, trebuie să ținem cont de ceea ce ne recomandă Scriptura. Și Dumnezeu ne va binecuvânta cu liniște și pace. Oamenii de afară sunt încărcați cu grija zilei de mâine. Ce se va întâmpla că vine anul 2000? Ispititorul a dat târcoale și a creat așa o situație pe care trebuie să o depășim. Aș avea îndrăzneala să vă propun ca în familie. Ce-ar fi să ne rugăm Domnului și în ce ne privește fiecare în dreptul Lui să nu mai lăsăm niciun vlăstar de amărăciune să crească sub altoi, ci să-l tăiem în momentul când apare la stadiul de mugur. Știți cum vine asta? Când întâi apare un mugur și zice, asta nu e nicio problemă. Dar pe urmă se deschide, pe urmă crește și pe urmă face probleme, pentru că vlăstarul acesta consumă hrana nutritivă care ar trebui să meargă deasupra altoiului. Doamne, dă-ne harul acesta. Eu mă simt așa de tensionat de foarte multe ori când mă gândesc câte greșeli pot să fac fără să conștientizez. În situația în care ne găsim noi ca și creștini, desigur suntem ca într-o familie. Și dacă mă refer la familie, atunci nu ne limităm strict la Biserica Betel. Și oriunde apare o problemă, simțim nevoia să ne descărcăm, să ne despovărăm. Eu aș vrea să luăm o decizie, dacă este posibilă. Să încercăm și să descărcăm povara acolo unde ne oprimește și de acolo de unde ne vine pacea. Ceea ce am observat în viața creștinilor pe plan general este faptul că ori de câte ori, fie într-o familie, fie într-o biserică, apar anumite lucruri, fie ele chiar și mărunte, lipsite de importanță, dar care creează anumite neajunsuri. Ne golim, ne descărcăm în locuri nepotrivite și se amplifică această întinare. Când sufletul meu este apăsat, îi dau o parte din apăsarea mea și celuilalt. Și dacă celălalt se duce mai departe, își extinde mai departe această apăsare. Și Sfânta Scriptură o numește aceasta întinare a cugetului. Știu că ne-ar fi foarte greu. Consider că dacă a existat vreo motivație de nemulțumire, de întristare, trebuie neapărat să punem capăt, să ne mărturisim cu dragoste. Dacă ne putem înțelege, e foarte bine. Și dacă nu, Orice fapt care nu-și găsește răspunsul corespunzător în legătura Duhului și a cugetului, trebuie lăsată pe seama lui Dumnezeu. În ce am ajuns de o părere, mergem la fel. Nu ne dezbinăm în bisericile noastre pentru că există preferințe deosebite. Sfânta Scriptură ne spune, în ce am ajuns desăvârșiți, mergem împreună. Avem atâtea lucruri care ne leagă în credința noastră și în dorința noastră de a face voia lui Dumnezeu. Și în mod foarte natural există lucruri care ne separă. Frații din generația trecută și-au fixat niște convingeri cu cea mai curată intenție și dorință să facă voia lui Dumnezeu. Nimeni n-are dreptul să-i acuze de modul în care și-au ales benevol să slujească Domnului, după lumina pe care au avut-o ei. Dacă cei din generația tânără au cu totul alte preferințe și privesc viața spirituală dintr-un alt unghi și consideră că problemele din generația trecută sunt foarte depășite și nu mai pot fi luate în considerație și vor să facă altfel, avem cuvântul lui Dumnezeu și fiecare este liber să-și aleagă partea cea bună. Eu v-aș recomanda și vă propun să încercăm. Dacă vrem să luăm o decizie încă din seara aceasta, orice problemă o avem, să o spunem Domnului. Când ne întâlnim unii cu alții, să vorbim despre Domnul. Și când mergem în odăița noastră și vorbim cu Domnul, atunci să-i pârâm pe toți. Știți cum vine asta? Doamne, uite ce mi-a făcut Gheorghe, uite ce mi-a făcut Liana, uite ce mi-a făcut Maria, uite ce mi-a făcut Nicolae. Îi aduc înaintea Ta, ai milă de sufletele lor, Doamne, dă-le lumina și pacea și ajută-mă, Doamne, ca să-i pot iubi și să nu cârtesc niciodată și să nu mă plâng niciodată nimănui în afară de Tine. Doamne, vin să ți le spun pe toate, numai Ție. Și când ne întâlnim unii cu alții, să lăsăm subiectele acestea care se amplifică. Ispititorul le amplifică. Ce nu se poate rezolva prin lumina cuvântului rămâne strâmb pentru toată viața. Și dacă oamenii nu prețuiesc cuvântul lui Dumnezeu, având hotărârea și teama față de Dumnezeu să nu treacă și să nu calce cuvântul lui Dumnezeu, atunci noi n-avem altă cale decât să ne rugăm pentru ei și să nu ne mai frământăm sufletele, așa cum zice Apostolul Pavel, chiar și în relațiile de familie. Ce știi tu, femeie, dacă îți vei putea mântui bărbatul? Trăiește frumos. Oferă-i un model de viață. Nu-i predica Evanghelia, că așa nu te ascultă. Poartă-te frumos. Și îl vei putea câștiga fără cuvinte, dacă vrea să se întoarcă la Dumnezeu. Iar dacă nu, discuțiile contradictorii sunt inutile. Dacă nu se poate angaja un dialog pe un făgaș de liniște, de pace, de simțire curată, de sinceritate, atunci ar fi foarte important să respectăm cuvintele lui Pavel. În ce am ajuns desăvârșit și nu avem probleme contradictorii, mergem împreună. Și lucrurile care ne separă, în lucrurile care ne separă, Domnul ne va lumina, dacă vrem să ne lăsăm luminați. Aș dori așa de mult ca în casele noastre, în bisericile noastre, orice întrunire se face, de la orice nivel, să fie motiv de laudă pentru Domnul, motiv de meditație pentru cuvântul Domnului și să nu mai fie alte discuții cu privire la problemele care se ivesc și care se extind și cu privire la acele vlăstare care iasă pe trunchiul pomului altoit, dar sub nivelul altoiului, aparținând naturii sălbatice. Domnul mi-a pus pe inimă să vă propun. Vreți să începem, după cuvântul Domnului, o asemenea viață nouă? În anul acesta nou încă ne găsim totuși la început. Abia am intrat în cea de-a doua lună. Să încercăm. Și ori de câte ori ne întâlnim, oriunde, cu orice ocazie, Dacă sunt lucruri strict urgente, oamenii mai vorbesc și despre business. 5 minute, 10 minute, dar dacă stăm 2 ore împreună la discuție, nu vorbim 2 ore numai despre lucrurile firii pământești. Vorbim strictul necesar, dacă chiar se impune, că suntem încă cu picioarele pe pământ, dar să facem parte din grupa acelor oameni care zi și noapte cugetă la legea Domnului și au o mare plăcere să cugete la ea. Deci nu numai cugete la legea Domnului, ci au o mare plăcere. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Ai putea să privești din două unghiuri, cu spiritul critic, ceea ce nu ne este permis, și cu spiritul dragostei și îngăduinței. Și a zice cu spiritul critic, ai văzut? Nu-i credincios, nu iubește rugăciunea, nu iubește predica, nu iubește biserica, vine când vrea și se duce când vrea. Asta e cu spiritul critic și cu judecată. Cu ce judecată judecați, cu aceea veți fi judecați. Și mie mi se pare că cu ceva mai aspru. Dar se poate privi și din alt unghi. Să zici, bieții frați, au venit aici în America, toată ziua lucrează istoviți și transpirând sub arșița de soare și lucrează așa ca și cum ar fi niște sclavi, pentru că le impune condiția. Pleacă la biserică la ora potrivită și își calculează timpul. Traficul nu le permite să ajungă la biserică. Ăsta iar o întârziat. Pot să-l judec, să spun, eu un om neserios. Sau pot să zic, Doamne, uite, sunt lucruri care pot să fie motivate și înaintea lui Dumnezeu. De ce să ne facem judecăți? Iar dacă cineva greșește față de fratele său, cred că trebuie să urmărim calea Domnului. Fiecare dintre noi putem greși în multe feluri. Dar Apostolul Pavel spune, dacă avem motive să ne plângem, fiecare să se plângă acolo unde trebuie. Spune-i fratelui tău, spune-i sorei tale, gestul pe care l-a făcut, cuvintele pe care le-a rostit și de care consider că ai rămas lezat. Dar nu te duce mai departe. Eu cred că aceasta este calea Domnului. Vreți să începem în felul acesta, în anul acesta? Să ne rugăm Domnului să ne întărească mâinile obosite? Am înțeles. Picioarele, genunchii slăbănojiți, am înțeles-o și pe aceasta. Urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Și în cuvântul nimeni nu mai rămâne nicio excepție. Nimeni din cei ce nu urmăresc pacea, nu aleargă după ea și nu caută să trăiască în pace. Nimeni dintre toți aceștia nu-și găsește vreo excepție. Domnul să ne ajute! Haideți să mulțumim Domnului.